хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
Үлгэр тууцын хангай.
Үлгэр тууцын хангай.
Эхээ үрдийн цаг нэг туур ихтэй аюултай хангай байна.
Ардо хорне айхарат ла. Айлевлатгүй.
Үлгэр жохолоос сонсох юм ихэвээ. Үлгэр жохолоос сурах юм ихэвээ. Маш сайн агтлан сонсоорой.
Сайн байж хана өрхөн мөндөтэй сонсогчдо. Тубражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцын хангай тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэд хичээлэн жолгож байна. Би Журамт байна. Энэ удаахан дугаараар урдаар та бүхэн дон Тубражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчээс ичэн билгийн уншсан Хөх Судар гэсэн романыг сонсгож, жалгаад хуурчи лишүн шигийн хэлсэн Дэн Шопин гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүл авч сонсно.
Хөх Судар Тубражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч сэчин билгий уншин.
Тэгээд яарн тал руу утан буруулахад Бэдийн 82 улсын цэрэг уулжиж Бул Хаас хааны чиргийг жуун гажир нэгч сайж огсов. Олсон олж солонгова чөм Бэдийн улсын чирэгт шагнав. Бугурч солонговаас сайхан хөрийг махтан гайхав. Солонговаас сайхан хөр хоёул улстаан хурч жанжин чирэгтэй хүнд шан өгч улсаан сэргийлэн сахжээ. Бул Хаас хааны хоёр ангийн чирэг буучж улстаан хөрсөнд Хөгүн чийчүүлий баруун гойд ам гарч, зүүн гойд сүүл чирэн, тод аманд хар алтан танаатай болж харж ирээд, шархан тажан чиргээн боловсруулан хариу ус авахыг санж байхад, санамсргүй Бэдийн улсын ажин баруун төвд Балав хотон хасгаар харилгуудаас эгж ирсэнд жил илүү чиргэн ивч болгон зусуулаад, гахч хулгаж халтхыг сэргийлэх ажуу. Төдий наймны туршуулалт сонсоод ирж мэдүүлсэнд алтан шага Юншо яманд мэдүүлснэ энэ гурав ангич хэрэг морцсон ажээ. Тэндээс Монгол улсын их тайз Жүү Чинван, хоёр дугаар тайз Ча Чинван 8 жанжин 8,000 чиргийг авч бугуурч төрүүлэн өрөлт дууланд хүртэл Чэв Хитл Бул Хас хааны авлахаар гарч ирсэн тохиолдсон тул Сүндэл өрөлт дуулна амар хошуу нарт давд бөхөж Жэч өдөр харахан ав дэлгэн дайрн ирэхэд буу 50 хэнгэрэг нэгэнтэй цохмогч 8 жанжин хамтаар гарч Бул Хас хааны хорж аваад цаа чинва нэгхэн сумаар Бул Хас хаанаа баруун гарыг харвж жав гацснаа бугуурч шалмгайлан орж амьд бариад дараа 2000 гилүү авийн чиргээ чум дагуулж бочиж иржээ. Улсын захад хүртэл баруунаас бас мухлай дийлсэн царган авч довтлон хөрч ирэв. Асуул мухлай сүндөл Булуу хааны эгэх чирэхмэн алан орж хуучин наймныг бүрэн хурааж авлаа гэжээ. Чичүүлий тодтай хэдэн жуу мөртөн явч хараахан амиа хамгаалан гарч ялдаш мөрнөө жүг дутаа явжээ. Тайзуу Чингис хаан чиргээ хөдөлгөж 3 хоногийн ачстай 2 анги чирэг чум дийлсэнд чиргийг эгүүлв. Мухлай хоёр мужийг юлдэнд чус наалдуулдгүй нэмэн хурааж сан хөмөргийг байчаан авч догтонгоогоор нэгэн түмэн чирэгтэй наймныг сахиулаад бусд цэрэг бутчав. Үүнд Монгол улсын их баг эс баярлах хүнгүй. Болов хааны цэрэг энд хөдөлмөгч дайсна чирэг тэнд дарагдав. Өнөхөр тэнгэрийн хөвгүүнээ сүр гэрэл нийт төгөөмөл мандснай тул Цэргийн нарыг сонссон ба хөрсөн гажир дараа дарагдан дагмаа хэмээн их баярын хорин барахад мухлай мөн бочиж ирээд алтан шагаагаар хуучин наймныг хавсран сахиулжээ. Тэгээд Юншэ бугуурч Бул Хас хааныг амьдаар өргөн барьсанд тайзуу түүнийг юунд эжнэн Таян хааныг алсан учрыг асуувал бол өгүүлрэн. Би алсан биш ээ миний хүү алсан. Хүүгийн алсан ядыг яаж эчигдэн нөмрүүлэх юм гэсэн тайцуухан мөшөөж жарлаг болрон. Чи авган алсан хүүгэн яаж яллав гэсэнд бол дуугүй болсонд тайзуу Чингис хаан түүнийг жүүн хижгарын алтны сэргийлэх харуулын мэдээг торшин эрэхтэн хэмээн илгээхэд мохлай дотроон ихэд баярлав. Бол Хас хаан жамд 3 хоног хангай уулнаа хөрсөнд 8 өдөр дов эжнэн алсан өшөөг санж сүн яран хулгай цариг болон нахиж гүйчээд царайгаан хөөгөр бэлдэж цөтгөр мэтээр сүн майханд нь орж өндөр дуунаар чиний хэгүүн намыг алсан тул би чамыг ална хэмээн нэгэнтэй чавчин хоёр анги болгож яран дутаан харьж иржээ. Төдий туршуулын хүн ирж 8 тая хаанай сүнс хангай уланд бул Хас хааныг алав хэмээн мэдүүлсэнд мухлай хөмсгөн өргөн баахан бодоод дараа. Энэ лав асруу эжитсэн чөтгөр болжээ. Эс мэддэгчд маний сажиглах болоо. Гахч гэрчлэх хөнгүй тул нэхэх гажиргүй хэмээн дараа мөн ёсоор тайзуу Чингис хаанд айлтхав. Тайзуу Чингис хаан мөн мөн хэмээн мөшөөж алтан шагаах ясы хураа хэмээн жарлаг болжээ. Тэгээд Болуу хаанай 16 дугаар охин жирэглэнийг Наран хаанай хэгүүнд өгч түүний эцэг Наран хаан цэрэг дүгсэн тул горлсод нь эгүүлжээ. Тэгээд их тайз Чүү Чинван 2 дугаар тайз Чаа Чинван 2 мухлай буурт нарыг цэргийн гавьяд өргөмжлөн шагнахад олноо чол өргөмжлийг мухлай бугуурт луга сэмэр хэлэлчин тархаж тайзуу Чингис хаан жилийн доор улсын их яамд хорин бэлтгэн хааныг гэгэн дээр логийн ширээнэ жалран сууж хөвжм үсгэн нэгд хаан суусан улсын ургац садан гавьяд сайдын цуглам ирсэн тохиолдон хоёрт чирэг дийлсэн гавьяа чүтгэлийг шагнана. 3-д жилийн суул хэмээн сайн өдөр хоримлмоо. 4-д Чинван 4 тайз Чинван 2 5 фума 6 чин 5 тайбу 28 доод тайфу 4 их ба хаад сайд дүшмэдий хоримлоход 100 дүшмэд жарлагийг олж хэшигд мөрөгжээ. Жич өдөр Чингис хаан мухлай бугурч 2 яншвэ. Жич цагаатай 2 тайз нарын гавьяа чүтгэлийг ялган салган өргөх хооронд Жанжин нарыг дэстраалан сайшан хөгүүлж жич мухлай бугуурч луга жөвлөн өгүүлрэн улсын хотлогоор намыг эрдэмгүй атал хэтэр хаяа өргөж хаан сууранд суулгав. Эдгүй доод дүшмэдийн сайны хинэн ялгаж жирэг цол өргөлж охин. Гахч одоо хинээс эхлэхв? Өгч төрөвч хагчилгүй явснан та хоёулаас хэтрэхгүй. Цохомдур та хоёулаас эхэлвэл олон өхөн зүтгэгчд их өхөөлөхд сайн мэт гэсэнд мухлай бугуурч хамтаар айлтгарн. Эртний үгэнд төрлийг томно хойно бүү хочруул, ургийг олно хойно бүү болгоо. Сайдийг санааны тойлд битгий хөрүүл, дүшимдийг тойлын судалд битгий хөрөх хэмэчгүй. Төрөл төрснийг томно өмнө өргөж, ургах садныг олно өмнө илгээвэс, төрөл төрсөн ургах саданд хорсол жанлгүй болмой. Сайд дүшмэд васач атархан үл чадмай. Жич сайд дүшмэдийг санаанай туйлд хөрүүлж, Жанжин баатаруудыг туйлын суудалд хөрүүлвэс, сайд дүшмэд Жанжин баатар санаа ханаад ургахч чармайн жүтгэх хүчингүй болно. Тийхүү богдож минь төрөл төрсөн ургах саднаас эхлэн өргөж ялган чол өгч, үндэснийг төв болгон олноо сонсоход эвтай болгож, дагалдаа сайд дүшмэдийг өргөвөл сайд дүшмэд мөн зүтгэлийг хэчээх болно. Энэ нь болчууд манай төйлийн үнэн сэтгэл. Эдгээ үчхүүл хаанай орох санай төрөл маш цоон, гахч Лохтонго баатар ба түүний хөгүн Андуун, жич сайн бо хаанай хөгүн Жамбал, үнцэ өргөвий. Бас оргийг үжвэс үндсэн нахч олуу ерөлт хонхүүгийн 2 дүү, олхнуудын орлог ноён лидер сэтсэн хоёулва, улсын нахч гэрэлт их өмсөх хонхүүгийн эчиг дайсачин, зүүн борон ордны төрийн гүйфи, эрхим хатны эчиг их жор, бай уран зүүн этгээдийн эрхим төрийн фейгийн эчиг солонгодын чагаан хаан, жич манай улсын тэргүүлэх төшмөл торгон шар энэ 5 хүнийг төрүүлэн хөхүүлвэс төрөл төрсөн урх садан сайд түшмэд улс алавтад тултал ёс хэв төв цагч болмогч бусдын үг шүгэмж чөөн болмой гэсэнд Тайзуу Чингис хаан байсан зөвшөөр цаашаагаад жилийн сул 3 өдөр их хором хоримлж олон төрөл төрөхсөд урх садан сайд түшмэдийн цолыг өргөмөө 9 ангийн түшмэдийг сүүлийн өдөр өргөмдлэх тул 9 ан өөр өөрийн улсыг засах хэдэн үгийг айлтах юм жарлаад тэргийн өдөрт нэгэн мухсаагийн төрөл төрснийг өргөх хоримд Догтонгоо Баатар Жамбал Догтонгоогийн хөвгөн Андун Жамбалын хөвгөн Аахай Яши нарыг хоримын тэргүүнд гаргах юм жарлаг буулгажээ. Тэгээд Тайзуу Чингис хаан ухсаагийн 5 хүнээ жүг жарлаг болрон Шанжилгаас салж энэтхэгээс ирсэн ухсаа Бурхан Луга төрөл будынчир Тэнгэрийн өрс боржгод шалжуудаас салж сайн луга нөхрөлсөн өрс Бодсон луга сачуу бодлоготой мэрэгнээ чанарт төрөл мянуу Хавл хаанаас 4 үе болтол лагчилгүй Бэди улсын тэтгэн явсан төрөл мэн Хаан турд мэн хашлаг болж явсан халуун элгэт хаадын төрөл төрөхсөд Догтонгоо Жамбал хоёулыг ухсаагийн тайбу хэмээн өргөж Хүүхтийн дээд тайфу түшмэл өргөмжлөөд өөрийн мутраар алтан хондох дарх шагнан өргөмжлөн их хоримд суулгатгаа хэмээн жарлаг буулгасанд олноор хэшигд мөргөж төрөл элгийг өргөн хормолжээ. 2-р өдөр олхнуудын өрлөг ноён лидер Сачин жич Хонгордын дай Сачин сүлдной тургын шар цагаан хаан тавуулыг 5 тайш төрүүлсэн түшмэлийн чол хайрлаж жарлаг буулган Лезу Баатар хаан өвд бахархаж дагсан олхнууд Бэди улсын үндэснээ нагч болсон буюу баг насанд дагаж гарсан Хонгород Бэдний улсад бас нагч болчихгүй. Унгсан тэрэгнээ намыг нууж гаргаад орчлонгийн хаан болгосон тэргүүн түшмэл буюу Усан алсаас намыг үжид танаад улсан авч дагсан чагаан хаамын үхэмэн бугуурчийн эчиг Лаху баян Залмийн эчиг жасчхуудай, дүү хөргөн фума тавнан бутын эчиг Уриачгай, үүнэ үйэлтүү явчтай, дантин сайхан сурталт, жичэд сочлай эн тавуулчум, най гарсан тул, эн тавуулыг улсын тавун өтгүүс бээл хэмэн өргөжээ. Эн тавун тайшиг тавн мөр хормийн тэргүүнээ суулгаж хормил гэсэнд, жуун түшмэд хэшигд мөргөж, 2-р өдрийн их хоримыг хоримлов. Тэгээд 3-р өдрийн 9 ангийн 9 өрлөгийн түшмэдийг хоримлоход 9 өрлөгийн төрүүлсэн түшмэл торгон шарын 9 анг дагуулсан нь мухлай бугурч, буурл, чулуу, жалам, жав, шир хутаг, хар хяруу, чуу мэрэгэн өн 9 ан сайдыг дагуулан гарч сөгдсөнд Тайзуу Чингис хаан мухлай бугурч хоёулыг Жүүн барун 2 мөрийн их юншай бүгөөд тайбо чал хайрлан дээд тайбу нарын төрүүлсэн түшмэдийн мөрөнд гарах бүгөөд дэлхий дэхнээ цэргийн захирч морноос буувас дэлхий дэхнээ улсын засах их тушаалд болгож үлдсэн 6 өнгийн сайшаалын архилсан сайдыг чуу мэргэнтэй чум дээд тайфу түшмэл бүгөөд тайфу чал саяархан олгожээ. Торгын шар төрүүлэн 9 ангийн төрүүлсэн өрлөг ноёнтон хамтаар сонсож хэшигд мөргсөн хойно Тайзуу Чингис хаан 9 ангийн тайбу түшмэд улс туст өгсөн айлтгах хэмээсэнд торгын шар төрүүлж айлтгарын Нарын сарм мэт төгөөл гэрэл хос бүрдсэн нарс майлсан адил сүрж яхлан хамт цогчлсон Навч чэцэг мэт өрс шимс тэгш дэлгэрсэн Нуур далай адил шан хор адил төгссөн хаан эжин минэ. Хатуу чаажаар хамаг самууны гарилгаад хайр өршөөлөөр хаад бүгдийг бишрүүлэн харьяат далавтаан далайг давтал дэлгэрүүлэн хаан төрөн төмөн ом баттахм уу гэсэнд сууд богд Чингис хаан хариу ийн жарлаг болрон. Татаарт баригдаж төмөр гинж өмсөж хоригдэн тайчхуудад баригдаж талын усноо хэвтэж нуухад Тэвчилгүй амиг бас гартрам барж, тарган хоннай хүнс өгсөн тансаг тайш минь хэмээн мутраар алтан цогчд арх хийж хайрлан тэргүүнээ тэргүнд суулгажээ. Төдий жалыдийн мухлай гарт сөгдөөд ийн айлтгарын амт шимтэд ховлого мод мот ариун эжим мин ачлал асрал хос бүрдсэн тэнгэр эжим мин аслан гард мэт хөлөг баатрын архад эжим мин алдар нэр далай төгөөмөл ачит хаан эжим мин ээ хөхд далай мэт хүн сэтгэлэн үл бол ягдан хөр их улс төрөн хүмүүжүүлэн тэжээж мандат хүн амтны хөгөө мэт хөөр хийлэн өршөөдөг хүчин хүрттэйр хөвчин бүгд дэлхий дэхний гэж илмүү хэмээн айлтгсанд хүнээ эрхэд сууд бүгд Чингис хаан мутраар архи өгч ийн жарлаг болрон тэргүүн өстө орглыг эрхэд тэмдэг болсон нөхөр датар тайчхуудад дарлагдан явхуд дэмжиж явсан хаан тэрсэлгүй дайснаа дэмчин ороход тэнэг зам болсон тэнсх аргыг бодон тогтооход тэнгэрийн хязгаар тулгч төсхөм хитэн их состой тэрхүү эсхийг бараад тэсхэлгүй хорт хуурмгийн тэдгээр онцгойг мэдсэн тэгш төрийн хамт байгуулсан тэргнээ арл мин тэнгэрлэг ч хийм буулгад туслуулах жоном минуу хэмээн тэгш дүрн алах хундгий барьж тэрүү мутраар хайрлан шагнажээ. Төдий арлуудын бугурч гарч сөгдөөд мөргөн айлтхарн эрднэр цогчлсон цогт сөмбөр уул мэт эжим мин эрхээр бүтсэн сууд сүүн далай адил эжим мин өдөр сүнийн одон гаргаар хүрээлсэн эжим мин эрхэд сууд богд Чингис хаан эжим мин ээ хаан хүнээ 36 цохлыг хамгаалж хас төрийн хуул ёсоон хорч цангад тэгштгээж хамаг улсын ур ачийг өргөн өмгөжүүлэн сургаж хамт бүхэн улс иргэнэн амар инк болготугай гэсэнд хайрт богд баатар Чингис хаан халуун дарсныг алтан зөгчид мутраар хайрлж ядлаг болрон ахтан алтсан тэр тухайд амгарлан ханилсан нөхөр аштаадахсаар эдгээ болтол хувьсангүй хань алалдах дайсна аман тевчэгч ардлгүй сайд амгалан турд санаа нийлж атгүй дүшмэд хэмээн алтан цогчон өөрөө барьж арх сархт хайрлан шагнав. Тэр үе цолоо гарч хичээн сөгдөж мөргөн айлтгарн хад тагарж хас чулуунай тамгийг олсон эжим мин хаан тэнгэрээс хас аяхт аршаан хүртсэн хаа мин хамаг бүгдийг эрхтэн оруулсан эжим мин харьяат нийтэн амгалан болгосон хаа мин хөнд их цогчийг хөнгөний үл хөдөлгөж болох хүчит их зоргийн хөхширтэл үл зогсох болох хөнгөн баламд ховч белдуучийг хөөд зайлуулаад хүний сүс мэрэгд сайдыг хөхүүлж янгалан ахва болов уу гэсэнд хөх Монголын Чингис хаан богд хундах сархтыг цолоод хөртэн шаганж уулган хөнгөрсөл мөшөөж хариу ийн жарлаг болон унгасны тэргэд минь биеийг нуугаад оргол боолыг харин очхоёа ухтаж хараасан хань унх морийг өгч хамт явснай тулд ухралгүй жүтхэн явсаар олно эжим болгов гэж урддийн хундагт дахин арх гэж мутраар уулгав. Тэр үе буурал гарч мөргөж хичээнгүйлэн сөгдөөд ийн айлтгарн хүнэ эрхэд хүчин хөрднийг орчуулахч хаан эжим минь хагуун очнарт төмөн үе хүнд төр байгуулсан богд эжим минь хөлөг баатруудаан хагуунчлан өршөөгч хөх охторгүй мэт эжим минь хөлөг морноор гавьяаж өтгөлий хөхүүлэн хүмүүжүүлэх хаан эжим минь ээ арх хүчин аштаа чадвч айлваа дүр үл хөнгөлмөө аимшигт хүчин хэдий төгсвч өргөлж үл омрхомөө алтан дэлхийг эрхээр болгохч мэрэгэн сайдий хүрээлмүү алс та сонсоо сайн нэрийг төмөн үе хочроомүү гэсэнд асрал ихт улс нээсэн богд баатар Чингис хаан бас алтан цогчд дарсны хайрлж жарлаг болрон бошигт хонхуг буулган авхут боим бэлэг барьсан болгом жирхэм шүгэмжи 20 дурд хочроосон бод тая миний хадмийн гажир болжоот адил тусалсан сайд минь булт дайснаа дөрүүлэн байлдахч бор арслан мэт жанжин минь хэмэ магтжээ. Төдий уриянхны жолом гарц сөгдөөд ийн айлтхарн чалам өндөр өрдөс дээд сий гэрэлтүүлсэн Чингис хаан эжим минь чичигс шимсийн үр очид үлдээсэн Чингис хаа минь ээ. Цусан гавьяас сай душимдийг үр мэт өршөөх жижим минь, цатгалан усхлан царэг лүгэ хамтдсан хамгийн очиг эжим минь ээ. Ухаанцчдийн уюуныг тэжээн шадраар байлгаж хайрлам уу, уршигт гинтнээ ухсааг таслаж жасаг жаажаар ариулам уу. Урагшилсан баатрын сэтгэлийг тэжээн дэрэгдээн байлгам уу, уран жалхай гухчлан таслаж өрдийн хуулаар арилгам уу гэсэнд уюун төгссөн гэгэн богд Чингис хаан урттаа байсан мутраар арх хайрлан сайшааж махтав. Улсын өмнө үнэн дурсгал болсон урянхнай сайд минь, ундаасан ачхтахад ундат таргуулгасан урянхнай орг минь, ухтсан дайснай тугий чавчиж олон сумы жохсоосон уюнт минь, улсын төлөө мөрөн чавтсан ухаанц чин орг минь гэж махчаа. Тэр үе зав бас гарц өгдөөд мөргөж айлтхарн, өрд үсэй гэрэлтүүлэн хойтий хүмүүжүүлсэн урт тэнгэрийн хэгүүн, олныг амгуулан нийтийг ангижуулсан богд баатар эжим минь. Өрд сайд хуучин душимдийг урга болгон өршөөгч, үлгэршгүй үнэн өршөөлт богд хаан эжим минь ээ. Худах тэнгэр ховт гажирт өргэлж жалбарын суулгаж, хорсон улс хол аймгийг эгүүрд засч жаргуулм уу. Хорт дайсан хуйхур жалхай хусхамт арилгаж, хуул ёсныг төмөн үй төгөөмлөөр хочруулам уу гэсэнд, удахт богд Чингис хаан чухч дүрэн архийг мутраар хайрлж жарлаг болрон, халхлагч дайснаа харилгүй шургалж харвсан сум мэт түшмэл минь, хар хулгайд хамрилгүй жүтгэч галжуу харчгай мэт хошууч минь, хатуу жаргон хагчилгүй ботсон хас хад мэт баатар минь, хамх хүнэ харшилгүй зохилдогч халхлалтай сайд сэчин минь гэж махчаа. Энэ үе зөрчдийн чуумөргөн гарц өгдөөд мөргөж ийн айлтгарн, 28 одон 36 гаргийг ажилсан эжин минь, хотлоо улс аймаг 3 ертөнцийг ажилсан хаа минь, хорт дайсан хол аймгийг эрхтэн гураасан эжин минь, хоб буян хос бүрдсэн сууд богд Чингис хаа минь ээ. Хэмжээгүй өршөөлөөр өнчин бэлэвсэнийг өршөөж, хэвчээт хатуу засгаар ховч бэлдуучийг засаглан, хэтэрхэй их улс төрийг хэв хуулаар засж, хэв хэжээд арилшгүй төр ёсныг тогтоом уу гэсэнд, хэмжшгүй өлжий бүлэгт хэтэрхэй гэгэн сууд богд хаан Чингис чөгчөт архи барж чуумэргэнд шагнан ийн жарлаг болрон. За зүгснийг алдалгүй онгоч аянгийн сум минь, жаргал зовлонд аюулгүй явахч хатуу халхвахч минь, зусар дайсныг жаб бүр онгоч баруун эрхий минь, жиат эжнэн эгүрд хамгаалсан өрлөг сайд минь гэж махчаа. Энэ үе ордын хар хариу гарц өгдөөд, дээд тэнгэрийн өршөөл сэтгэлт богд эжим минь, дэлхий бүгдийн эчиг болсон хаан эжим минь, дээр доорий хамтаар толдохч хурмустай эжим минь, дэлхийн үннийг айлдахч тэнгэр эжим минь ээ. Өтгүүс нэлхсийг өөрийн өрсмөт өршөөн эжим үү, өнчин бэлэвсэнийг өөрийн бэ ядал энэрэн айрлам үү. Өөрийн муугийг бусдаас илүү айлдан мэдэж тогтоохч, өргэлж уртаа богд мэрэгнийг төмөн он хочруулам уу гэсэнд, олуу ирвэлт тайзуу богд үжитл ихэл байсан мөшөөгөөд өдөр түргэн алтан цогч барж өрлөг ноён хар хирууд шагнан өгөөд жарлаг болон, өшөөтн дайснаа үхэн байлтахад өтөг мэт шургалгач өргэлж ёсый дуртхан өгүүлэхэд өглөөгийн гэрл адил, өмөглөх байлдаанаа урагшлан орход үхэр мэт жүтгэх, үнэн үгээр сэргэн сануулхад өвөрчилдэггүй шударга хэмээн сайшааж, төдий датарын шир худаг гарц өгдөөд мөргөж ийн айлтхарн, хөрдөд тэрэг гэтлэшгүй сүүн долай мэт эжим минь, хөлөг мөр давшгүй сүмбурул адилхаа минь, хөвчин бүгдийг ажилсан сүлд тэнгэр эжим минь, хүнээ эрхэд хүчин хүрдэт сууд Чингис хаан эжим минь ээ. өдөмж жаргал цэнгэлээс өнд хол тэвчиж, өнөн их улс төрөн өглөө мөр шинтэг мүү. Үргэлж жүтэгсэн сайд душмдын кан үг айлтхадыг авч, үлгэршүгэй хаан сувч өрлгөөн үл мартаха жаму хэмэн айлдажа. Өдөмж мэргэн Чингис ханаар үг бүрийг чумн, өнэн хэмэн сайшаж өттөр төргөн алтан цугчийг барж, амч шир хутагч шагнаж ийн жарлаг болон. Байлдах чагда бархран чечэрж урахшлахч сайд мин, байрлах үйд бас өннэй хэлэгч өрлөг мин. Батал сэнгийг үл жарлахч баримтад сайд мин, бадрах хэргэ гэм хорийг эртээс хэлэгч цэгч хань минуу хэмэн сайшаджа. Тэгээд тэнгэрийн бошхий хүлээсэн Богдбаатар хонди, хүнэн эрхэд сууд Чингис хаан, хүчин хүрдний орчуулахч Тайзуу хаан ихтэй байсан олны жүг ийн жарлаг болрон. Миний энэ өдрийн эсэн урлаг ноёдын улсын ёстой мэдүүлсэн сэтгэлийн өгсийг сайхан сурталт хичээн бичиж ав гэсэнд сайхан сурталт яран шар ихмлийг өргөн барьжээ. Тайзуу Чингис хаан авч үзвэл эсэн ангинд өргөн айлтгсан ба хариу буулгасан жарлагийг чум нэг үг алдалгүй бичиж авсан тул Тайзуу ихэл байсан бас жарлаг болон. Энэ өдрөөс хойш энэ эсэн ангийн өрлөг ноён архиш өдөр бүр миний үл зохих хэргийг ахмал барж айлтах. Би хэдий сэтгэлийн угаас босчор үйл эс үйлдэвч санаанд үгүй дохолтхон ердийн хэрэг тул. Иймхүү өглөө бүр өөрийн мэдэх ба эс жогсныг үжиж, бас хөө миний санаандгүй өдөр бүр яаралтайгаар мэдүүлэх болвоос, хэдэн оны дотор сайжран жасарсаар үнэхээр тэнгэрийн хэгүүнөө явдалд нийлэлчих болоо. Үүнээс гадна миний буруу осол чалгаагийн минь тайш ваннраас дараалан, миний өмнө айлтхан чадахчаттай арвуллам мөнгө нэг торох шагнамаа. Хэрвээ хол сайд баг душмэд, миний энд үг бичээд, миний ван сайд тайш тайбунраар ирэм мэдүүлж надад айлтах бол, жуулам мөнгө арван торох шагнанаа. Хэрвээ цэрх хоёг алавт иргэн минь энд дуурууг олсонсон өргөн хэлэхсэдтэй 100 адуу 1000 хон шагнаж дэвшүүлэн душмал сайдад хэрэглэнэ гэсэнд 100 душмал баярлалчин төмөн ност гэж 3 жирэг дуудалчин мөргөжээ. Төдий өрд исэн ангийн сайд ба ажна энэ жарлагийг олноо тархаан жарлаж бас алтан хавтгайл төмөр самбарт тэмдэглэж хөшөө чулуу холсын шаваа сийлүүлээд бас торог дурдан хев цааснаа тэмдэглэн бичүүлж, олон вангууд болон тайш тайбунарын гэр бүлд нэг бүр хатгалуулан бас гадаад аймгаар тархан жарл гэж жарлаг болгожээ.
Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд жаруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг хэрэгж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгэр хийсэн шим сайтай фейх хуурайс үгийн жилийн барлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн туршиж өгөх дундадчуудын бая махбодд жаруулан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаалдаа найрлагаар хийсэн фейх хуурайс үг хүүхдийн шингээлтэд нэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг.
Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг. Үлгэр тууцсын хангай тусгай нэвтрүүлэг өдөр болгоны өглөө 8 цагаас 9 цагийн хооронд 12 цагаас 13 цагийн хооронд сонгодог сайхан тууцсын зохиолууд амтрахын сонсох хуурийн үлгэрээрээ та бүхэнтэйгөө жолгох болно. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсоорой.
улсын эхчүүд 57 жилийн турш зөвхөн дундадчуудын бие махбодд зориулсан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгээр хийсэн шим сайтай фейх хуурай сүгийн жилийн барлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурай сүг.
Хүмүүдтэй сонсогчдоо сая та бүхэндээ Тубаражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгчийн сэчин билгийн уншсан Хөх судар гэсэн романыг сонсголоо. Одоо жалгаад та бүхэн маань хуурч Ли Шонгшигийн хэлсэн Дэн Шопин гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авч сонсоно.
Табаран таарсан табу хүнээ дундаас үргэн өмсөх бүдүүн нүдтэй. Сольдвал малги бэйн дүр өмсөд минэн уалтай готл хүлэндөгөн эсгэл өхсөн төр хүмүн. Урагши давши жирэн гэнээрон нүдүр гэж нэгэн жирэг лавл нараан. Үй, аха, аха гөт. Хэдүү талтох чесэн түр хүний дуудаад хэлжээн. Ши сээн үжөө. Ши сээн үжөөг. Гүн хүний тэнмаар шигэн. Ах болсон түр хүн өндөр бүй. Зургаан тоогийн өтөд долоон тоо завдүү. Бүй өндөр мөр өргөнө. Хөлсөн үгийн хонхнороон хөнгөс гэж ургаан дүү өндөгөөд тунг нүдийн тунгаагаас ээм бараад үжингнөрөн. Аяа! Өмөрөгн үнээр өртөмшид үгээ сээ хүн шуугч. Сээ хүнээ насан хоргасан үнээр нь таарны даа. Уайяа! Ши жүүгэд үнэж өндөр модноос бэмлоод үшгэн дааг. Уширтэй болуул мандэл бол хуйдааг нөрөн. Уашгэн орон гэгээ дөрөөдөржээ. Хөтлөөсөн ойлоорон Чугараан үссүн ээ болуошо Айхээ болло чөзидэ Бутл ханагаан олый чот Андүүөтл ебжэчо Ахширан ахндан болло түлдо Ахмин болболу ванкунчи Ямар ошир таргот Айхтан дэнигөөс ёсото Амүүдүүгөөн дээрнэн гэж Алмасиё халгот Үбрээн үсөөга тэхсэн Үнавол тэнга жэрта Үтрөөр арамгүй үнэншиё Үнэнши шотургу Шихши дүрмтэ ахнина Үндрөөс үгэж бэмэн жот Тэлва тандратл дочьёрон өргүрж бараарад үжингэлээ. Дор бэмэл хсэн ванкүн өвгэнээ хэлэндинэ бэлтээ гүдээ. Үжинараа дэрүүна, уяа хурдүйроо, хурдүйроо гэжээнаа. Үншон дүншон бүжээлаг. Өбрин манай ахтүү айдал явалж яхан ванкүн. Үддэг юм бол энэ хэрн эгүүдээ магтгүйгөөд алган дарын дүлгөөгөөд айлхэ чөөжин дөрн тэвд үжингэлээ. Үйоо бүйм болбол өрүүдээ баг баг зүрхнээ чоолог дээжээг юм долдаан. Үйоо үншин үүдээ гэжээ. Үүдээ хурдун гэжээ. Хурдунаа дүн шоу чангаа гэжээ наа. Ванкүн ах болуын ем дасрүүдээ эмтэвээ сараа гэдлөө түр үгий сонхноруон дүн шоу чанг урахши давшчээ. Хэлжээна. Буяараа. Буяар. Үн ердл ондоон уширтээ таргүй. Хүжүүгөөн бэмлоад хэдий оддаа жэхий мүтгүйлээ. Хүмүн хүмүн дүрхнээ эмтгүл шолд бэх ем тулдаан үн хүн эвүүдээ. Тэнкэлээ үн дотарнан уширтээ. Үбэгдийн яраан үрэгдийн хүнөөр болбун. Доормүгөөд үрэг жаваад дөөшөөн хэршигдэг юм бол гүд гүд гүнтгүн емтгүн харагдүн үөөд үхшин дөөр. Янда? Яраагүй тавина гэж. Яраагүй тавина гэж. Хуржин нөрөн хүүг хүнэн шин дундуур нь төвөр заваад хүнийнээ өвдгөөр бол дөөшөө баг багаар өргөөд. Тэр өмнө дөөшөө чан. Мөргөн хүнэ. Мөргөн хүнэ. Аажин яар бэмэлтэн үзүүнээн бомолтэд хуруунээ уйон хийж оруулж байгаа. Хүнөөр болвол тавьж байгаа. Аж унаар бэмэлтнийг нь салгаагаад авж ирөөс тэн. Хүнээ хоёр өвдгөө дөрүүлж байгаа. Хөвтүүлэхнээс уулаар. Шаатай бүйн дээж энэ дөрвөн хүн юу ийсэн хүн юм дөө гэлээ. Алтан дохтод эртэн байхтай бараа харж яг бол өннө төрөл гүрийн дүүгэн бол дүн амгийн дагуулаа дуусан нэр дүн жиндөө гэж хэлнэ. Энэ хүн нас 17-гийн өнгөрч 18 хүрүүдэй боллээ. Насан бага боллээ дүрхэн бага тэр нь баг ээс шөссөн маягтээ. Өннө хэврэг тал байж яг бол дондоо хүн бишээ. Алтан хинаар хийг бол гурван ана. Их ахын бол тан омгий дагуулаад дуусан нөр бол даллун гэж хэлнэ. Хоёр дуугаар ахын бол дан хүн гэж хэлээд гурав дуугаар хадма ахын бол дан бёо гэж хэлнэ. Энэ гурван хүнөө одоо нүнтэй таарвээ. Үрг гэрнээ ярдл өмнө ээлнэхтэй адилгаад үзвэл бол аатл хямдрлаг аат тахан гэдэг болвош арглаад бол дутмаар юм гэж үгүй. Өвөгдөөд юм уу сайн аваад үннөрөө өн яваад бүлнөөний дуд. Үндэрий болбол ташгүй үгүйгий болбол дарлуй. Үннөөр ясн олсууд юм толдан дан омгийн гурван басгууд хүлдэг юм бол гуангайн шэнэ гажир бол тэнвэ үн гэж яг үгүй. Ортын шэнэ ноён бэсэн вангийн сүнтэй болбол хоо угаасан болбол сэн тэлла ортын хэтэг нь хавсад дүмжиж явж ясан олдуудын долдаан вангүний тэнэн шүү өднө чада өндөр дүмдэн дэн орлоод дүүр дүүр эмсүлийг нь нөмөгдүүлж яхан болбол дүү хөргөнөн бол дүн амгийн дагуул дуусан дэр дүн шоу цанга Гуангаандыг ажир сууч. Пайван цүнгэстэн элэн үлвэй. Үдэн яхсэн одоо тэр үйн цага. Түр гүрн харуғы төмінар жобнүнтэй юм тулдан. Хамтын үшон нүйнүлжэ хамаг бүгдөөрөөн болбол сүтгүлөө нүйнүлж. Харангүүдийг байжах чинин түрий түлэг жонгайгаад хуашин болуул мүнгуалтан түргөөн гэж бол гуолоу хүй гэж бэгулаада. Эвээлмээ болбол сэнэр баатарчуд үхгүйд эвээ үннөөсөн хилшуа им олсүүдий бол ахтүү дээраад шуглаагаад ябжасын юм бэйн шу. Түгөөд үн гуандийнөөд ерж Уллаанаа сүмд мөргөөд ушир ядлаан даатгаад ялтан гэж ятал ван хүнтэй таардыни тэрдэн шоу чанга. Чөөжин дөр нь хүштээ хөд дартнаа суулаад аяагөд ван хүн өвгөн дуу алдаад энэ суул орч. Харангууд дэж бүглөр өгсөн нүгэл доор болбол сөргөөд. Өгін янсар болжы халын дүрхэн бол түш-түш шолыгы күйсүүд. Өөжгөз бодохсан үүгін бажуғар эмсүүл афсны сүүлөөр хоэр нүдөө нөөд дэншүүд. Бээд бэжгоо нүдөө нөөгөөд ортал төбрөө сүүжэг хүн ортай хэтэгэн жохсжэг олсүүдий үүжөөд үүгін юлөө гээгшэгж. Үйя! Бидээ! Үрлэгін гажыр үрөөд үрчба. Үрлэг тан гажыр үрлж ошоад үсүр үнүүгөө гэдэг болуш үбэгдэн яраал бээдэг юм. Үрлэгін ичин бол гурбан нүттэй гэдэг. Үндэвэ жаа болсудын 대나블라도 증글에 아야 내름 붙은 도가를 배지려면 왕군할 왕군하거든 왕하 왕하고 배제 성사 읍근 여러셨지 얼누더니 듣고 얼지지는 아버지 아야 비 운들 못나서 배물만 무득 갔다 운들 비 하비 뭐 한우때 하비 운들 힘을 가지고 저렇게 재무 울기 웃은 올지 재무 헐룻을 줘 텐할 모베나 샤 달아서 볼볼 딸룽 오락시다 쟤 알간룻내는 모시고 나시식도 악미네 아시모 부이건 홀랜 그스나 따오기다 나유다 운게 둘다 허열 누뜬 둘기식도 악미네 우브리네구 두슈 딸릉어 딴더러 월지제나 심해다 알반두리 앞사 우쇼 악기직지 악미나 알릭딛 볼랄때 쪼블랭어도 다식니 심해다 토라따 빠까질 열매 독수 쪼블랭 다리 틀나라에서도 아무리 죽은 뱀을 쌔 오시를 엮기 유도 유그지 악 인텐 으침도 으시지 으브린 부연 운들 모든들 울극바가틀 왕군 아야 우저스테 텐제 두미나 두민 시우너른 으브린 부이 산야바뼈기제벌 유그지 을두 후두네 뱀을스니 살간다 우가 유그치 아픈 부연 허리 아무 우주건 뱀을스이길래 느글울 여러분 흘러볼 다툼 무토 왕인수 우려시오에 후배 돌다 앞스니 헤나름 볼볼로다 아르꼬여 수직 돌자 관디며들 후르롯 훗쫄이기 아싸드 무르기 그스노스 아빠드 후레샤네 올뚜때 가라드 스노스 나시나 운다 후르러들 우르긴 잡내 돈다 우셨은 삼고는 같지 이럿 읍린 부인 정용지 세나 말매 돌 실긴 너인 소식우 채널은 법을 늙어서 으륵지었은 양수구해 바라또름득 오긴 장한 거수거들은 바라하두지노란 왕후르니 우지 도곳 우는 독다 꼬이젤에 우릅득스틀 어떤거야 읍득로스는 더불어 무릅젤에 가시킨 슬럿네 메가 빨라가 갔나 나시난 저다 왕푸르니 살갈래 왕푸른 으뜨벌 이신구리 드스벌을 잘하고 우레그서 왕인승 으뜨하일락 운훈의 흐름하이네 뜨로이 은은 반창굴 들은 중시한 것, 으뜬 끝을 앗든 것, 이기질을 벌틀엔, 오글래 집들어, 그, 자스마, 으글, 아거드, 으른놈 헐래, 등으로 득스드. 운득이 늑센 치거드, 헐러 나와지지, 도그는. 약히, 허른둘은 하글라틀래, 여분바가 여벌치군, 군 모산 치고미, 으거드. 인생 다슨 은놈 헐럭 그치 왕푸른 임팀 벌벌 왕인송밭 엠드워우나 아팀부이 이거 담글로라 특례 아르꼬에 자민 돈 알뜰 벌칙은 돌단 은이한끼 다큰 어디 주 우식구 냄다 산 도르고 있다 흔기다 왕안세네 가짐 흑물은 만드흠 등효장 두루부 쌍꾸나로 동호의 무슨 소만지나 벌제 등돌베스 나산 우스러뜨는 것 벗제 운드또가 대란 ахижана үлгэнө. Үлгэний талаар үгээд үгүй палаатан ийдүүлтэй алдах нь энэ хүмүүс баргалд үгүй манайн гажир нүтнөөсөн аваа ойгээд өрөө хийгөө өнөөдөр үргэн аяан хэмаа хүлээд өгтэй гадгэж дүмбүгдий борвол хүлээд ороо гүшгөөд ярдах жи мэтрэхгүй гэж Wangkun juga hijau na, timur timur je. Terang, hujan itu baru sena, yang albihi hakat cingin bor, manjat kedua bor sena bor, wajibnya sena bor dia kambal, highway lebar nak ubin bini wangkun ni. Не тондас палагат бол үтгэтлэш нон аваа дэвших чи үнгүн тэн шоочан гүдү үндүрүү болбол ташхвэ үэгэ болбол дарвэ Үннөөт болгүй шилчхүй асбар тагаабар тулдаан аргүй саммүн хүлгээ жөмүүжийгээ сонсонараан асын хийжээг ердгийн сонсонд омсоот болгүн өөрл жасын емө шидон нүүгаат болгүн жан жасын емө чалжахшан дээбүн өлдаат өгүн гэж бодий жасын тулдаан үштмүйгий балагаат үгээ чүүдий дарлаа үрінжіргтөөр үтгэж үлдім ойраар ашилжах өмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөмөм арваа бол үстүүдний алаа амгын болох бүрхтээ гэж хаадаа юм гэтэл хурга жаагаад ван хүн барин зүгтөө аваад бодолтлох бод ярьдгүй наатэн шоу цан сонсноо гэнаарад ганмэг үтмэр дарш гэнтэд гахрлах мүдмөс сөмөнгөр сачраад Ягчаад нүдийг өнөрөө мөнгөд дуугаад баншан гараад тийшээ. Хараа тэгин сонсоото хамт бийн бошинжээ. Хачи үчигээ тлаан үчигээ гат нүдийг ада. Гүүгээд ятсан мөний явдал хэн жахтай хөргөлж жолоо байлаа. Одоо яхгүй таарн гэлээ 70 дам хутан бэ бод хэлж яах яхгүй таари. Явдлаа шид яхсэн сандсан санаатай өө таарч гэдэг юм. Аа. Өрхиний ахтуулын зүүн хинаар зовлон дороод үж идэх хоёр ялгуургүй гэж яг шин. Өвөр маний уушир таартан те. Нэг л хатчих дээр харуу замнг байж Wangin hati, tukin hele balut. Wangin hele gajit, kuen alitra, ari kun tol. Mandu hijau, hop hos kun. Osirin 일단 혼자 시작 무슨 했다 그러시오 눈도 보게 담았나 얘 애들 자도 새끼 가라지가 누비 애로하겠는 으뜸이 그림자가 떠니 그치 해놨습니다가 으뜸 눈물 그리래 은근만 군보스 눈을 저러고 알았습니다가 아시나 군보스 눈지도 그리시오 Толдан элдээр тоо ертөл ат талаас гурван хадмах. Дан дан хутан бё. Гурван хэмжилж ертөл. Бага дүүг нь дүнжин доо тулаадэрч. Хой хой гот. Дан хэлж яана. Шоу чангаач. Шоу чан. Хэрэг ертөл гэдэг хилэн болоод уурал хөрөөдөл болдөг юм бишээ гэж. Мөнөөнэ дэтлаад лавлаад үтдэг юм бол биднээ бол ахтуу нарууд ербэн шугалж ертөн ээ гэж. Атын манай тавхын хүн, ахширахтын үбгін ван хүнтээсэй дургаахын үнө. Үджатын мүгад үнгээ хүрээн бортыгийн бол, үнээн түн жын юнжи. Шэнээ яамын чиргийн чаддаг нойын сугаад. Шан наамын жарагчэг ширг хуэг ербэнгийн толдан баатырл бэгаад бос ошири бүтөө жолохуэ. Бодлэг санаа гэдэг дутгдийж бос болхуэг. Аргий хэргэлж ягаад балаа жаппул үнсээ аргаасаар асын хэдүүлөөрон ошуул үргөөд бидн хорин амсий шигах магдүүээг энэ үйсүүд. Дэн шоу чанг бос мүргэн үнө. Тэрүүгий үйс сонсэж хүмигүүн дүүгаад нэгэн жирэг боджүүжад тэнбүн одоо яанда. Тэнбүн одоо яанда ахсан шин. Хэдэй бөр оштээ маар гэдэг болсан. Баатыр жорг ванганаа бээ бүл бэрд болгэ тулдан баан бэс саммүн жүн юнжи. Ширг хуйг дагагсад эрдэн бээн гэдэг болгэш сүн болхий бэдэн хүлөөйо гэж. Сүн өрэй болхий хүлөөйо гэж. Хэллээ дэн шау чанг бол мүн гэж. Мүн гэж. Мүнөөд элэн мүн барн талд болгол. Хэмэл датл емэштэх гүлоу хүйнэ ахтүү нарнэ гүрі болгол өрж ошоод. Өрэгэн холи болгол идуэд хүн гаргаж ягаад хүл шумоу гудо хураад хүрдэй. Чэнжүүнжийнэ шимо мүдогий абулыхийн үйсүүд. Гараад шимо мүдэ арж үхсэн олсүүд өрг жирод хэлжээн хүхүүд. Үн өдөр ото чэнжүүнжи яхсны мүдхуа. Харүстэй болуул гаагийгий алаад харгээ бүртэй болуул ямаагийгий дараад. Үргэн үлтэй болуул хэнэгий алаад үндүрү бүртсүүлтэй болуулуудо үүрэгий дараад. Их! Ямыр ямтлэг асны мүтгүй их байр үйжээн аал гэдлээ мүшу. Оооо! Байр хэвай яндаг? Байр хэвай яндаг. Болжэ гэжэ? Болж. Ото, өрөө болуғын үлөсхуа гэж. Үдіш өрөө болуғын табулан үлөйгийн үлгірін өшір үөр үлөө барна. Үүрүүө, тоғар болу бұл үлтірін нарнай тоғар барн жүхтан маан таш. Нарнай тоя алгүүр еөр барн жүхтөөн тасжа. Ахтүүүдүүл шидөөн дүүгаад хордийжа. хэдийн зууд бараад хөлөөд болвол бетл үд жетл болбол одоо мөн сүм дунди ертийж нөрөөд. За, одоо битэн хөдлөгаар болвэ гэж бүгдийн дунда тэн шоу чангандигад болчих. Чиньё ботлого аннас аваа пошилже хүннэту тэжэстэн толдат хүмүн дайдэ шимэби шашиянан шилү идичо хүчили орян жиллэн парнаран тонжур бүсхэнгэ бүсэрч яга чанги өнтэ кар сонэскэсн тиди иднэн бол орбиндаоки сүнчин дурчоакот үгрэн гатур төргөлдөг Ихмүйтэй бол Чинжээ гангбэн Дондурам төсүлөөд Үндэр тугар бэрлад Үдий хаяад нашнаан Гарадырын гэхл Уорган адам ах Хэнос болгүл тагалдад Багадуғын дүнгүйдо Барабуғын болжээ Яаж ошын яаж Балабасу таран гэхэн Уэйсүүд дүншоу чангээйчээн Эм Чэнэнжү холгээнэ Хамсатмэн эрбна Асыр хүнэн олна, имасан татан болгын ортаар, хэд үйтін дөөрін, ошишыг оттолгын, өрдін мэнэй оши, хүнэжээ гэжээ, адын башгын бүйөр бол шимо мүдөгін багаар бол, адын бүйөр ошжээ гад, ошин олог мүдгё. Өбрін бүй, ошжээ гад, хүнэн хотлий ерлгэж, бэдлэгі олог, Өлгілг саннан тогтосны сүлөр үйрүгі дээж хөлші агаржа түрүлігі болбол аттанды үйгүүтне хэдүү дөрүүй түр үйсүүд яах сээн үн нэмін зарин сүлін үй болчихсы емі сар бос гаруды нэмін зарин сүл сар гаруды таб алгин гарий дүлгөгөд үжилэ табу хору үжихтүй Ауш харунгүй сүнэм толдан ахгэ, ау болж гэжэ. Бүдүүн нүг мотнэ сүгдүр дор үтнэй болмөл жохсоогод түн шоу чанга. Дондүр бүссэй болгүн, дээд болгүн лода чангтлэхсэн дэдэй. Исны түүг ганын дэшүрүй болгүн, дондүр бүссэлхний болгүн, салгаачабын гэмээрэн дэх гэсэл үсэрч хүрмэн эрчо. Хүрчиндара түнээрн ото хэрна чилгэмэрдүн. Нүгдүр бүхтэн бүгад харам багийн басынаад үтэн мүдлэг болгын лото бүлэ дүртэн болдан хэрхшаа бэхэж бэх нүгэл хэнээд лан гос бүхтэн үсэр нөөрэн чанэртэй нүрэгэнээ бол дүүрэн гараад дошионам болуэл шүхгэд шашнаан үмэн үрдэм хүрэгэлэ хүнээ үлбэгэр ошоад хүхэд гадэр тулаад хүмэн хайжэхтэй нүгэнээд лгэээн Жаатай орнорон, альчим-альчим иор, ажин иор алахчай, ангаад үжид бэхэл болу, үндэртэй хэн хүрэмлэ, сүгдэрийгэн бэржай, үмэн дальнэй гэрин, эээр үржир долбул ота, хаятэгэн наалдаад, холошин жохсод, холбүтнэй харши тэлэмч, сээн лавэл үжингэлэ, хууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу хоомын ядал байсан. Өрөм жирэлж байснаас аваад хөтлөн сарын дотор баяжин гэж үнэ юу?
Эрх мөндөд сонсогчдоо, үлгэр туудсын хангай нэвтрүүлгийн хэн удааны дугаар хэнт хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн маань бидэнтэй байнгын холбоотой байгаарай. Манай харилцах утас техник тэг 86-89-83-21 техник тэг 86-89-83-21. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч журамтай хянахч гэрэлт Болдбаатар. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн маань жалгаад Тугараа жүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авч сонсно.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио Хөхөтөөс ярьж байна.
Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн Хөхөт дэх найруулга хэлцээс бэлтгэн хөрөгж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсч байна. Анхны дугаар 9-10 цаг, давталтын дугаар 12-13 цагийн хооронд явагдана. Өнөөдөр